Vi markerer 50-året for Miles Davis-albummet Kind of Blue. Men hvorfor blev det så banebrydende? Vi har jazzskribenten Henrik Voldskov Iversen i telefonen, og jeg siger velkommen.
Ja, tak skal du have.
Henrik, hvad gjorde Kind of Blue?
Ja, hvad gjorde det? Det er det, den faktisk stadigvæk gør. Den skaber en utrolig stemning. Men dengang, 1959, jeg kan huske, jeg købte den nede i... Ja, jeg tror, det var i Fona på Strøget. Hvor man jo havde hørt Miles Davis og Charlie Parker og alt det her, og Bebop og Neopop. Så pludselig kom det der kølige bølgeskulp ind over en, som det egentlig var. Og det var umiddelbart, tænkte jeg, hvad er det for noget mærkeligt kedsomligt noget. Men altså, i løbet af de sidste 50 år, der må jeg sige, der har jeg fundet ud af noget andet.
Det er også en af dine favoritter.
Ja, det må jeg sige. Det må jeg sige. Den falder pludselig på plads på pladetallerkenen og på de rigtige tidspunkter. Det er jo et ejendommeligt stykke. Man kan godt kalde det et stykke musik, fordi vi er i den der såkaldt modale verden, hvor hvad skal vi sige, musikerne har helt deres egen frihed bygget på nogle modale skalaer, som Miles Davis åbenbart har stukket ud til dem, uden stor forberedelse, uden øvelse, uden, det skulle være spontant, det skulle være her og nu. Og det er jo så det, man stadig kan mærke, at det er en improvisation par excellence, altså, der sker med de musikere, både Miles Davis og John Coltrane og Bill Evans og Julian Cannonball Adderley.
Ja.
Som var det lille livsstykke midt i til lidt mere anstrengte herrer.
Men er det sådan en fornyelse af cool jazz? Eller hvad er modal jazz for noget?
Altså, jeg synes, det er meget fjernt fra det cool i virkeligheden. Jeg ved godt, man kan sige, det er cool, men cool jazz, det er netop meget køligt. Den her har jo en ild i sig, som stammer fra de enkelte musikers improvisationer, som er helt anderledes, end vi hørte i det, der hed cool jazz på det tidspunkt. Og det er altså 1959, ja, det er jo rigtigt. Marts var det vist nok.
Ja, det er samtidig med, at for eksempel Motown opstår, og der er en anden musikkultur, der også er gået i fuld gang, rockkulturen for eksempel. Ikke?
Netop, ja.
Men Miles Davis, han kunne godt konkurrere med det, ikke?
Jo, altså det har vist sig, at han var altid på en eller anden måde på forkant i udviklingen, og der har været sådan en interaktion mellem ham og, hvad skal vi sige, rock-avantgarden, ikke? Jimi Hendrix og netop altså også Motown-folkene har lånt noget. Jeg kan ikke huske, hvem er det, der er James Brown ovenikøbet, der...
Det er nogle af de der store soulstjerner, der havde en svaghed for Miles Davis.
Ja, de brugte så nogle temaer fra netop Kind of Blue. Og den dukker jo op, ustandsligt citeret som et verdensnummer. Og det er den også. Altså, den har sin helt egen... Det er sådan en bautasten, der står lige midt i hele jazzbilledet.
Jeg tænker på, Henrik, at du har vist optagelser på tv fra Miles Davis koncerter.
Ja.
Tidligere, blandt andet i Lørdagshjørnet, tilbage i 82, ikke?
Ja, det er rigtigt, ja.
Og
ja.
Er det fra den berømte koncert, han lavede i Montmartre, var det den 14. marts 82, hvor billetpriserne var over 350 kroner?
Ja, det var hans comeback på en eller anden måde, og der fik vi på en eller anden måde snørklet muligheder for at komme ind og optage noget. Og sådan noget sammenstykke gear, for det var noget, der skete fra dag til dag. Der var han svag, ikke? Men der havde han en meget stærk kombination. Og der var vi over i hvad skal vi sige, i noget semi-rock, altså i hans sidste fase. Men jeg snakkede med, en anden gang, så talte jeg med Jimmy Cobb, som er trommeslageren på det her berømte album.
Ja.
Og prøvede at finde ud af, hvad var det egentlig, der foregik. Og han sagde, jamen vi gik jo bare ind og spillede, og Miles havde givet os nogle linjer, nogle skalaer. Så sagde det der meget, der er sådan et meget kendt stort bækkenslag, han spiller lige, hvor John Coltrane's solo begynder. Jeg sagde, var det ikke meget kraftigt? Det er sådan et slag, man aldrig glemmer. Jeg ved ikke, hvorfor, men det står, det sætter virkelig relief på hele musik. Så sagde han, ja, jeg synes det også selv. Jeg synes også selv, det var for kraftigt, men Miles sagde bagefter, det var helt i orden, det var præcis, som det skulle være. Og det var det, Miles ville have. Han ville have improvisationen ud af sine medspillere. Og det må man sige, han fik.
Sker der så det, at de andre musikere, de så er med, at de har det på fornemmelsen, at der opstår vibrationer, at det her er godt? Eller hvad sker der egentlig rent kunstnerisk?
Altså rent kunstnerisk, jeg lavede engang et andet interview, ikke fordi jeg skal prale, men jeg lavede et interview med Quincy Jones om, hvor er musikken og sådan noget. Quincy Jones ved vi jo, hvem er. Og han sagde, Kind of Blue, det var jo dope musik. Han sagde, de var jo stinkende skæve alle sammen. Måske undtagen Cannonball. Og det kan man tydeligt høre, sagde han, og det er ikke den vej, musikken skal. Det er kriminelt og ødelæggende og dårligt. Så han tog virkelig afstand fra den plade, hvilket overraskede mig meget. Men altså, det var under hensyn til, at han mente, at de var stenede af forskellige stoffer. Og så er der jo andre, der siger, jamen altså netop, hvis der er den overbevidsthed, når man er på, så sker der altså nogle relationer mellem musikere og musik, så flyder det af sig selv underbevidst.
Så kan det godt være opiumscentret, man er fat i, eller hvad skal man sige?
Ja, et eller andet sted, hvor de der ting bliver frigjort i hjernen og sådan noget. Det skal man jo ikke propagandere for, men det er jo rigtigt nok, de var jo alle sammen mere eller mindre, i hvert fald tidligere, afhængige af heroin og anden form for narko.
Men det er jo mærkeligt, at det så alligevel bliver en klassiker af det format. Der er jo så noget, der holder ved i hvert fald ikke, at jo, man 50 år efter kan leve så stærkt.
Ja, det er mystisk, og det passer meget fint i hele Miles Davis univers, at det er på en eller anden måde mystikken, der overlever. Og det er jo den plade, altså hvis jeg møder unge mennesker og siger, hey, jazz, det, hvad er det for noget, det vil vi gerne interessere os for. Så siger jeg, jamen prøv denne her. Og så vender de tilbage og siger, det var en stor oplevelse, ingen stemning der er, ikke? Det er stemning, og han glider ud på de lyse timer og alt det der, det er usædvanligt. Ja. Og det blev indspillet på 2x4 timer eller sådan noget.
Ja, utroligt.
Ja.
Men jeg tænker på, nu har vi været lidt inde på, at Miles Davis han eksperimenterede med mange former for musik, og han dør vist lige efter indspillingen af en hiphop-plade, faktisk. Ikke?
Ja.
Men er det godt så noget, at når han virkelig går ud over sine grænser?
Jeg ved det ikke. Jeg må indrømme, den hans rigtige elektriske periode, som begyndte med den der Beach Blue, hvis nok. Der er mange gange, jeg står af, fordi jeg synes, det, de elektriske gitarer og de der wah-wah-pedaler, det er noget, man skal opleve. Det er ikke noget, man synes, at man kan sidde i timevis og høre på. Der er jeg nok for gammel. Men hans rytmiske intensitet og den måde, han uddelegerer soli og roller helt tilfældigt, eller alt efter, hvem han nu peger på, det er det, der gør det spændende. Og det var også det, jeg oplevede i Montmartre, hvor han ikke selv spillede så meget, men hvor guitaristerne, saxofonisterne og især alle de, der var 2-3 trommeslager med, fik meget at lave. Der var det en stor, stor oplevelse. Men at lytte på det på plader, det synes jeg, det må jeg indrømme, det er anstrengende for mig.
Var du til stede, da han fik Sonic-prisen 2 år efter?
Ja. Ja, ret pudsigt. Han fik jo, hvad var det, han fik? Var det 50.000 eller 100.000?
Det var også 100.000 på det tidspunkt. Det var mange penge, men
ja,
det var jo forholdsvis sjældent, en jazzmusiker fik det.
Ja, og den fine Børge Friis, som overrakte det meget formfuldt ind. Han leverede jo den der fine check til ham. Der var stående applaus, og folk var, det var meget fornemt. Og Miles han tog checken og stak den i baglommen og sagde, nå, så kan konen komme ud og købe noget pels. Det tog han ikke. Det var ikke noget. For ham var det ikke noget særligt. Det var det faktisk ikke.
Hvordan med publikum? Var det smokingklædte herredag og fjolklædte damer?
Ja, og så var det også andre, ikke? Altså, det var en pussy blanding. Men det var en stor koncert. Og senere lavede han jo så Aura i det var jo samtidig, ikke? Var det Aura med
Palle Mikkelborg, ja. Eller et års tid efter, ikke? Hvor den blev indspillet et år efter.
Ja, nede på Trianglen her på Østerbro. Det var også en stor ting, hvor Palle Mikkelborg så mødte sit idol i kød og blod. Og hvor de havde det godt sammen.
Ja, det har også været stort for Palle Mikkelborg. Jeg tænker også på, at Bo Stief er jo med på den plade også, mener jeg.
Ja.
At,
ja, med Alain Mazur, som jo så vores danske janitør, som jo også kom ud og turnere med Miles Davis i næsten et år. Der har også været en af hendes helt store bedrifter og oplevelser.
Har han nogensinde været ind over det gamle jazzhus Montmartre?
Nej, det mener jeg ikke, han har. Det mener jeg ikke.
Heller ikke
har.
Som publikummer, eller? Nej.
Nej, det tror jeg ikke. Det vil stå i annalerne. Det er han ikke, men hans musikere kom efter koncerter. Der var en i KB-hallen. Og der kom, nu kan jeg ikke huske, hvem det var. Jeg tror, det var Winton Kelly, ja. som kom ned og sad ind. Men nej, han gik ikke sådan ud.
Og vi siger tak til Henrik Wolsgaard Iversen, som vi har talt med i forbindelse med denne uges tema, 50-året for Miles Davis-albummet Kinda Blue, som vi lige har fået en pragt udgave af på CD.